teer. Weet jy wat dit beteken? Ons het net boot op pensioen gegaan. Kijk, predikante bly in een pastorie, hy bly nie in een huis nie. Hy kry nie een salaris nie, hy ontvang een traktement. Hy gaan nie op pensioen nie, hy emeriteer. Ons is een interessante lot mense, ne? Maar ons is steeds bezig met die sending, met aksie 1-8, en ons wil vir u as gemeente baie dankie sê vir die sendelinge wat u ondersteun, en vir wie u dan ook voorbidding doen, soos ook vanmorgen hier. Dit is een groot saak, die saak van wêreldevangelisasie, en waar ons as elke gemeente die verantwoordelikheid het, hoe klein of hoe groot ook al, om een visie te hê vir die wêreld. Handelinge 1 vers 8, Jesus se laaste woorde op aarde was, die toerusting, julle sal krag ontvang, as die Heilige Gees oor julle kom, ons roeping, ons taak is, julle sal my getuies wees, my ambassadeurs, en dan die arbeidsveld, Jerusalem, sowel as Judea, Samaria, tot aan die uithoeke van die wêreld. Dit was Jesus se laaste woorde, toe hy dit gesê het, is hy voor hulle oë opgeneem die triomf van die hemelvaart, en hy is terug aan die regterhand van die Vader, en vandaar het hy die Heilige Gees op Pinksterdag uitgestort, sodat ons met die Heilige Gees toegerus kan wees, om ambassadeurs vir Christus te wees in plaaslike evangelisasie in ons eie omgewing, ons eie land, transkulturele evangelisasie, ook onder ander tale en kulture, dis ons Samaria, en tot aan die uithoeke van die wêreld is ook ons internasionale verantwoordelikheid. In die boek Handelinge het dit prakties gebeur, hulle het getuienis in Jerusalem afgelewer, daar het Petrus gepreek, en 3000 het tot bekering gekom, en as een mens nie gehoorsaam is in Handelinge 1 vers 8 nie, dan gebeur Handelinge 8 vers 1, daar het vervolging gekom, en die lekker nesie wat hulle daar by mekaar gehad het in Jerusalem, is toe uit mekaar uitgeskop, want ons lees van die eerste christelike martelaar, Stefanus, wat met klippe doodgegooi is, en toe is die gemeente versprei, daar het vervolging gekom, maar toe skop die tweede arbeidsveld in Samaria, en dan sien ons die eerste keer dat die titel gebruik word, dat mense as christene gesien is, in Samaria, toe kry mense die eerste keer die titel, hulle word toe christene genoem. Hoekom? Hulle het mense in die samelewing gesien wat hulle aan Christus laat dink het. Dis die wonderlike titel wat nou so goedkoop geword het, jy weet as Madonna met 'n kruis om haar nek sing, is sy ook 'n Christen. So daar is baie christene, maar daar is min mense en wie jy Christus sien in die samelewing, dis ware Christen. En dis waar die eerste keer die titel van Christen gebruik is in Samaria, terwyl die gemeente in Jerusalem in Samaria gekom het en daar getuig het van Christus. Toe word daar een gemeente geplant met die naam van Antiochië, en daar gebeur toe een wonderlike ding, toe die gemeente in Antiochië by mekaar kom, toe hoor hulle die stem van die Heilige Gees wat vir hulle sê, sonder nou vir my Paulus en Barnabas af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En die gemeente het vir Paulus en Barnabas vorentoe geroep, vir hulle hande opgelê en hulle uitgestuur. Dit was Handelinge 13. En dan van verder tot Handelinge 28, gaan dit oor Paulus se 3 sendingreise, waar hy onder andere by Troas uitgekom het, en daar die Macedoniese roepstem gehoor het, en oorgegaan het Europa toe, Filippi, so die evangelie uit Asië, die huidige Turkye, waar die 7 gemeentes geplant is, Europa toe gegaan. En uiteindelik het die evangelie van Europa na die suidpunt van Afrika toe gekom, waarvan jy en ek die vrug is. So as die eerste christene nie Handelinge 1 vers 8 verstaan het nie, was jy en ek vandag nog heidene. Maar so het die evangelie gespring van Asië na Europa, na die suidpunt van Afrika. Dis in ons DNA, dis die kerk van die Here, met 'n visie vir die wêreld. En dis waarvan jy en ek vandag vrug is. En jy en ek is met Handelinge 29 besig. Die Bybel stop by Handelinge 28. Maar sedertdien skryf jy en ek na al oor die 2000 jaar aan Handelinge 29. En ons sal eendag moet sien wat het die moderne kerk en wat was die handelinge van die christene in die moderne kerk. Dit word opgeteken. Jy en ek is besig met Handelinge 29. En dis ons gebed dat die Here steeds sal voortgaan om ons te mobiliseer, om ons opgewonde te maak. En terwyl die wêreld dreun, die wolke van oorlog swaar oor die wêreld hang, daar 'n uitspraak gemaak word, die kerkraad kom nog die 21ste by mekaar, maar daar's mense wat sê die Here kom die 23ste. Maak nou nie saak nie, baie mense het al datums voorspel en dit het nog nie een uitgewerk nie. Die groot ding is wees gereed, want dalk is dit vandag. Enige oomblik. En ons gaan vir baie goed sekerlik rekenskap gee, ek weet nie van wat alles nie, maar van een ding weet ek, en ek is bereid om my kop op 'n blok te sit, is dat die Here gaan vir ons vra, hoe het jy 'n bydrae gelewer aan die goeie nuus dat ek gekom het, die boodskap van bekering en vergifnis van sondes na verlore gaande wêreld. Wat was jou bydrae? En sonder om bang te wees en vrees vir teespraak, wil ek u vanmôre sê dat weet ons wil altyd 'n bietjie eksamen vra hê, né? As die matrieks nou na die eksamen tyd toe gaan, kan ons 'n bietjie vrae kry om ons voor te berei op die eksamen. Nou hierdie is 'n eksamenvraag. Wat het jy gedoen om die goeie nuus na die wêreld toe te vat? Het jy teruggestaan? Het jy gekritiseer? Wat was die struikelblok? Hoekom het jy nie? Dit gaan een van die vrae wees waarop jy en ek rekenskap sal moet gee wanneer ons voor die Here staan. Hy het so ernstig daaroor gevoel dat hy na hierdie wêreld toe gekom het, sy lewe gegee het, sodat niemand verlore moet gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Mag die Here u vanmôre opnuut opwek met 'n passie en 'n ywer en om alles in u vermoë te doen en as jy nie weet hoe nie, om navraag te doen en te sê, Here, ek meld aan vir diens. Ek kan nie nog 'n dag langer in my klein hoekie net die liggie daar skyn nie. Dis dalk hoekom hy baie dof is. Want die lig wat die verste skyn, brand die helderste tuis. So as hy hier helder brand, laat hy verder in die donker heidendom in brand. As jy uitstap, kan jy so boekmerk neem, om vir die aksie te bid, vir die kerk te bid. Ons het ook 'n visie vir 2030, jy kan so blaadjie neem, en dan is daar ook 2 boeke wat ek aan jy wil bekendstel. Die een is In die Pylvak, dis 'n fokus op die voltooiing van Jesus' groot opdrag, hoe ons hier en nou aktief betrokke kan wees, oor by dit wat ek nou gesê het. En die Bybelse begronding, hoekom ons dit moet doen, So u is welkom om die boekie aan te skaf. En dan is daar ook hierdie boekie die avontuur van Christen wees. Die voorreg om 'n lidmaat van 'n kerk te wees. 'N kerk met 'n visie en 'n plan om 'n verskil in die wêreld te maak en wat u bydra kan wees en om weer die avontuur te ontdek wat ons nou kan beleef om in 'n erediens te wees, maar ons groter taak ook as ons by daardie deure uitstap. Baie dankie. Mag die Here vir u seën. Ons gaan die dien. Ons gaan vir u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak by Johannes hoofstuk 4. Ons gaan nie al 30 verse lees nie, net tot by vers 21. Johannes hoofstuk 4, en die opskrif hierbo is die Samaritaanse vrou, en ek glo u het al baie hierdie gedeelte gelees, en die Heer het vir ons gelei om vanmorgen weer hierby stil te staan. Kom ons maak net ons hart stil in gebed voor die Here, voordat ons gaan saam lees en u bedien met sy woord. Wonderlike Here, ons eer en ons aanbid u vir 'n wonderlike geleentheid soos hierdie. Dankie dat ons op die eerste dag van die week u opstanding kan vier. Ja, dat u dood en hel oorwin het. En dat u gesê het dat ons sal lewe al het ons ook gesterwe. Want u het die dood oorwin. U het die angel uit die dood uitgehaal, die dood wat so gevreesde realiteit is, het u oorwin, en dat ons vanmorgen en elke week so kan saamkom om u opstanding te vier, dat u daardeur vir ons kon sê het ook dat ons sal lewe, al het ons gesterf het, want u is 'n God van die lewendes en nie van die dooies nie, dat dit net 'n tree is wat ons oorstap vanuit die tydelike na die ewige. Here, watter wonderlike toekoms het ons. Ons wil u eer en ons wil u aanbid vir hierdie skitterende plan van verlossing wat u uitgewerk het. Vader, Seun en Heilige Gees. En dan kom oortuig u ook nog, terwyl u opgevaar het na die hemel. Kom, werk u hier onder ons deur u Gees, deur te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons wil u loof en prys dat ons nie in ons eie lot oorgelaat is nie. Maar soos wat u in die volheid van die tyd by u eerste koms gekom het. Ja, die politiek was nie reg nie. Die kerk was nie gereed nie. Die kulture was heidens. Maar vir u was dit die volheid van die tyd toe u gekom het. En nou het u beloof dat u weer sal kom. En dat ons in afwagting is. Maar ons weet, u het ook 'n perfekte tyd om te kom. Die wêreld gaan nie reg wees nie. Die kerk gaan ook nie gereed wees nie. Die politiek gaan die mekaar wees. Maar u is in beheer, want u is God. U heers oor alles en almal. En u sal op die regte tyd kom. Niks kan u verras of u onkant betrap. U is tot op die sekonde in hierdie oomblikke in volle beheer. Terwyl ons soms verras word met dit wat rondom ons gebeur en nuusberigte waarvan baie ook vals is en leuns is. Maar is daar vrees en paniek wat oor die wêreld al hoe groter begin hang. Maar ons weet, Here, dit is alles vir die groot en deurligtige dag wanneer u gaan kom. Ons is in afwagting. U het gesê niemand weet nie, maar ons moet gereed wees. Maar dankie dat ons vanmôre op hierdie plek saam met baie ander ware gelowiges kan opkyk en u kan aanbid as die God wat heers en wat regeer. U is die Alfa, u is die Omega. U het die eerste woord gespreek. U sal die laaste woord spreek en ons buig ons onder u gesag. Ons eer u, ons aanbid u. Dankie dat ons u mag ken in Jesus Christus. Dankie dat u ons verlosser kan wees. En dankie dat u vir ons sinvol laat lewe deur om in hierdie wêreld sout van die aarde te wees en ook lig vir die wêreld, om waar ons kan die donkerte te verdryf en smake te gee waar ons is. Help ons, Here, om seuns en dogters van U te wees in 'n onvriendelike, vyandige wêreld. Help ons om nie te knak onder die druk nie. Help ons om staande te bly onder gespot en geskinder. Help ons, o Here, in hierdie tyd om meer en meer soos U te word. Dankie dat ons kan bid vir die gemeente hier in Brits. Dat ons kan bid vir hulle wie worstel met liggaamskragte en gesondheidsprobleme. Dat ons hulle wat hulle geboortedag gedenk aan U kan opdra. Ja, al die goeie gawes wat oor ons neerdaal, Here, ons eer en ons dankie daarvoor. Maar dat elkeen van ons sal moed hou en ons oë op U gevestig sal hou in 'n tyd soos hierdie. Ons bid vir ons land en die deurmekaar politiek en dit wat op die wêreld verhoog besig is om af te speel. Laat U wil geskied, o God. Dankie dat U woord sê dat die konings is soos water in U hand. U lei dit waarheen U wil. Dankie dat ons kan berus in U as die soewereine, allerhoogste. En dat ons kan bid, Here, laat U wil geskied, soos in die hemel, net so ook hier op die aarde. Kom seën nou ook U woord wat ons in ons midde het, wanneer ons dit lees en ook die oordenking daarvan, in Jesus naam. Amen. Johannes hoofstuk 4. Toe die Here dan verneem dat die Fariseërs gehoor het dat Jesus meer disippels maak en doop as Johannes, alhoewel Jesus self nie gedoop het nie, maar sy disippels, het hy Judea verlaat en weer na Galilea gegaan, en hy moes deur Samaria gaan. Hy kom toe by 'n stad van Samaria, wat Sichar genoem word, naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar, Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. Dit was omtrent die 6de uur. Daar kom 'n vrou uit Samaria om water te skep. Jesus sê vir haar, gee vir my water om te drink. Want sy disippels het na die stad gegaan om voedsel te koop. En die Samaritaanse vrou sê vir hom, hoe is dit dat u, wat 'n Jood is, van my vra om te drink, terwyl ek 'n Samaritaanse vrou is? Want die Jode hou geen gemeenskap met die Samaritane nie. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het wie hy is wat vir jou sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, U het nie eens 'n skepding nie, en die put is diep. Waarvandaan kry U dan die lewende water? U is tog nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het en self daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors word. Maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit weer dors kry nie. Maar die water wat ek hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daar die water, sodat ek nie dors kry en hier hoef te kom skep nie. Jesus sê vir haar, gaan roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie. Want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Die vrou sê vir hom, Here, ek sien dat u 'n profeet is. Ons vaders het op hierdie berg aanbid. Julle sê dat die plek waar ons behoort te aanbid in Jerusalem is. Jesus sê vir haar, vrou, glo my, daar kom 'n uur, wanneer julle nie op hierdie berg, en ook nie in Jerusalem, die Vader sal aanbid nie. Kom ek lees vir die vers 22, julle aanbid wat julle nie weet nie, ons aanbid wat ons weet, want die saligheid is uit die Jode. Net tot sover in die wonderlike woord van die Here. Ons is soos in baie gedeeltes in die woord van die Here 'n wonderlike stuk literatuur gelees, 'n aangrypende gebeurtenis, soos daarvan soveel in die woord van die Here is, en daarom is die Bybel 'n opwindende, avontuur, lustige boek, van wonderlike dinge wat opgeteken is. Nou die vertalers het die bo aangeskryf, die Samaritaanse vrou, maar eintlik speel die gebeurtenis wat ons nou saam gelees het, en soos wat ek het vanmorgen vir u wil aanbied, speel vir ons uit in 3 bedrywe. En daarom is dit die tema van die boodskap vandag, 'n put, 'n vrou, 'n wêreld. En dis die 3 bedrywe wat hier in hierdie gedeelte wat ons saam gelees het, na vore kom, en daarom wil ek met u oor die eerste bedryf praat, naamlik die put. Dit was wat ons gelees het in vers 6, en die fontein van Jakob was daar. Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit, en dit was omtrent die 6de uur. Nou die put, by die put van Sigar, die put van Jakob, was ook Sichem genoem. Dis waar Abraham, dit is die geweldige geskiedenis van hierdie put. Abraham, ons eerste aartsvader, Abraham, Isaac en Jakob, die God van Abraham, Isaac en Jakob, was al ter sprake in Abrahamse tyd. En daarna het Jakob die grond gekoop, en dis waarvan ons lees, wat toe in Jesus' tyd die plek was van by mekaar koms. Vroeg oggend het mense put toe gegaan, en dan het hulle gaan water skep. Die put was omtrent 30 meter diep, daar was redelike inspanning by betrokke, dit was omtrent 'n dag taak, vooral vir vroue wat dan in die oggend uitgegaan het om in daar die put een skepding te laat sak en water te skep en dan weer huis toe te gaan. Maar so het dit ook 'n kuierplek geword. Daar het hulle ook sekere nuus aan mekaar oorgedra. Miskien het die tannies daar bietjie 'n paar kinderstories ook met mekaar gedeel, en so het allemaal op hoogte gebly. Dit was saam met die taak om water te gaan skep, 'n kuierplek. Maar verder geskiedkundig, hierdie plek is ook waar Josef begrawe is en sy beendere weggelê is. So, ons staan hier by hierdie bedryf, by hierdie put, met 'n geweldige geskiedkundige rykdom. Maar so die dag, daar die dag gevorder, dat hier teen 12:00 is almal weg, dis snikkend warm, en Jesus en sy disciples het daar aangekom, ons het gelees, dat hy moes deur Samaria gaan. Dit was 'n goddelike moment, dat op daardie gegewe dag, waarvan ons hier in die woord van die Here lees, en dat het so wonderlik vir ons opgeteken is, sodat ons vanmôre nog daarin kan verheug en verbly, het Jesus by die put gaan sit, by daar die geskiedkundige put. Daar was niemand nie. Hy het gaan rus na die lang reis. Sy disciples, sy medewerkers, het dorp toe te gaan, soos ons gelees het, om te gaan kos koop. En terwyl hy daar sit, gebeur daar een verskriklike ding. Een uitgeworpene in die samelewing. Ons het nie haar naam nie. Sy word net gebrandmerk as die Samaritaanse vrou. Kom na die put toe. Hierdie geskiedkundige plek, met sy rykdom, maar met die kosbaarste, en dit is water. Terwyl allemaal nou weg is, allemaal het geskep, allemaal is huis toe, toe kom sy skep. En toe loop sy haar vas, in die man, by die put. En dis die plek van ontmoeting. Dit was vir hierdie Samaritaanse vrou een plek, hierdie put, kry toe nuwe betekenis, toe dit die plek word van ontmoeting met die Seun van God. Alles het teen haar getel. Sy was een Samaritaanse vrou, sy kom uit Samaria. Daar was geweldige spanning tussen die Jode en die Samaritane. Die Samaritane was een verbastering tussen Jode en die Assyriërs. En daarom wou opregte Jode niks met die Samaritane te doen hê nie. As jy in hierdie evangelie van Johannes lees, lees ons op 'n stadium toe Jesus ook deur Samaria wou gaan, toe die Samaritane getoi-toi, so hulle het ook een mentaliteit gehad, om oor, waar oor hulle ongelukkig is, te toi-toi en te kere te gaan, en hulle het geweier, laat Jesus deur Samaria gaan, want hy is een Jood, en hierdie spanning tussen die Jode en die Samaritane, was iets vreseliks gewees. Die Jode het van die Samaritane gepraat, as die honde van die samelewing. Hulle het afgekyk op hulle. So sy was kultureel anders, onaanvaarbaar, maar ook immoreel. Sy was 'n slet of 'n hoer. Sy het met 5 man saamgeleef. En Jesus vra vir haar, is jy getroud? Sy sê nee. En die man by wie jy nou is, wat van hom? En hierdie ontmoeting, my broer en suster, oorspan al hierdie probleme. Hierdie heerlike oomblik van ontmoeting, waar hy uitgeworpene uit die samelewing, vanweë haar taal en haar kultuur, vanweë haar onsmaaklike lewenstyl van immoraliteit, by die put, die Seun van God ontmoet. Dit was totaal onvanpas. 'N rabbi het nie met 'n vrou in die eerste plek gepraat. Wat nog te meer van 'n immoreel tannie. Die gebruik in daardie tyd was, as jy by hulle verbyloop, het jy in die grond gespoeg en weggekyk, om daarmee in die openbaar te toon wie ek dink wie jy is. En die Seun van God neem initiatief. Hy begin met haar te praat. En hierdie plek van by mekaar koms, word vir hierdie vrou die plek van 'n ontmoeting met God. En hy gebruik terme wat sy nie ken nie, wat sy nie verstaan nie. Hy praat van water, maar nie van die water wat uit die put uitkom nie. En jy moet die gesprek weer gaan lees, die teerheid, die erbarming. Ek dink die blik in sy oë, die vrou was verward, want sy het dit nie geken nie. Nie iemand wat in haar belang stel, omdat sy vrou is, en wat hy uit haar uit kan kry nie, maar wat hy vir haar kan bied. En hy bied aan haar die wonderlijke evangelie, wat hy in die simboliek van water verwoord. As jy van die water drink, wat ek jou sal gee, sal jy nooit weer dors word. So ek het ander water om te bied, my juffrou. Wie jy ook al is, waar jy ook al vandaan kom, wat jou agtergrond is, wat jou probleme is, wat jou realiteit is, by die put kan ek vir jou water gee. En as jy daarvan drink, sal jy nooit weer dors wees nie. Want vers 4 het gesê, en hy moes deur Samaria gaan, en hy kom toe by hierdie stad, wat Sigar genoem word. My broer en sister, die wonder van hierdie eerste bedryf, is dat God een plek het van ontmoeting vir elke mens. Wie jy is, wat jy is, waar jy vandaan kom, uit watter taal, uit watter kultuur, uit watter immoraliteit, God het vir jou een plek van ontmoeting. Want so lief het God die wereld gehad, maar so lief het hy hierdie Samaritaanse vrou gehad, so lief het hy jou gehad, dat hy ook vir jou en vir my een plek van ontmoeting bepaal het. My plek van ontmoeting was die 11de februari 1977 in kantoor nummer T211 in die gebouw op die hoek van Stroebin en Vermeulenstraat in Pretoria. Toe iemand wie ek moes oplei in die werk wat ons toegedoen het, vir my gevra het, 'n maand na my pa se begrafnis, of ek vrede met God het, en as ek vannag te sterwe kom, of ek hemel toe sal gaan. Daar was my put, in my kantoor by die werk, met iemand wat besorgd was oor my siel, soos wat Jesus by daar die put, die dag, besorgd was oor hierdie vrou. Daar kon ons same gebed doen, daar kon ek die Here Jesus vind, soos die Samaritaanse vrou, om water te drink, waarvan ek nooit weer dors geword het. Ek moet van hierdie water drink vir die tydelike dors. Maar Jesus gee water, wat jy tot in ewigheid nooit weer dors sal wees nie. Maar sedertdien, baie ontmoetings, baie put geleenthede. En so is vanmôre my broer en suster, hierdie kerkgebou, die put, vir jou vandag, 'n plek van ontmoeting. Wanneer laas het jy met 'n honger siel, met nood in jou hart, by die put en by die man van die put gekniel? Ons kan maklik vervaag raak, ons kan maklik op sleeptou geneem word, met die politiek van die dag, met die korrupsie, met die nood, met die elende, ons kan kwaad word, en ons kan so emosioneel ontwrig word, dat ons die plek van ontmoeting met God mis. En dan word die lewe grys en swaarmoedig. In hierdie eerste bedryf roep die Here jou en my tot 'n vars ontmoeting, of vir die eerste keer, soos die Samaritaanse vrou, of by 'n vars ontmoeting, by die man met water, water van die lewe. Die tweede bedryf is die vrou. Ons het so 'n bietjie aangeraak oor wie sy was. Ja, dit was so ongeleë tyd het ons gesien. Dit was die vrou wat in hierdie verhaal ter sprake is. Sy het 'n slegte reputasie gehad. Maar sy raak in gesprek met die man van Nazareth by die put. Hy was baie taktvol met haar. Hy het haar nie hel toe gepreek nie. Hy het haar nie vertel hoe gaan sy in die vlamme van die hel brand met haar afkoms en haar immorele lewe nie. Maar hy was besig om alle skeidings wat daar mag wees tussen hom en haar af te breek. En op dieselfde grond, op dieselfde vlak te kom en met haar te praat. Sy het op 'n stadium probeer terugkrabbel en oor plek van aanbidding gepraat. Toe Jesus nou deurbreek en deur haar diepste wonde sny in die immorele lewe wat sy lei, maar hierdie man veroordeel haar nie. Toe begin sy ook nou bietjie godsdienstig raak en praat van waar die Samaritane aanbid en waar die Jode aanbid. Hy sê vir haar, man, weet jy, by my gaan dit nie nou oor godsdienst nie. Ek praat nie nou met jou dogma of leerstellings nie. Dit gaan nie oor aan wat sy kerk jy behoort en waar jy moet aanbid en hoe jy moet aanbid nie. Dit gaan oor die water van die ewige lewe. En hierdie vrou staan op die drempel van die grootste deurbraak in haar lewe. Ja, sy's uit die samelewing uitgeban. Sy gaan skep water om 12 uur op die warmste van die dag wanneer niemand anders daar is nie. En hierdie vrou beleef die grootste wonderwerk in haar lewe. In 'n oomblik verdwyn alles wat skeiding maak. Jou godsdienstige reputasies, alles waarop jy wil staat maak. Dit is nogal interessant wanneer een mens in gesprekke kom, hoe mense gou ook, veral nou in 'n predikantse gesprek, ook probeer godsdienstig klink om oor kerk en al die goedes te praat, terwyl jy baie duidelik weet, hierdie persoon het nie 'n verhouding met die Here Jesus nie. Maar die lig breek deur vir hierdie vrou. Dit gaan nie daaroor nie, maar dit gaan oor 'n ontmoeting, 'n verhouding met die man by die put. En ewe skielik verander haar lewe. In 'n oomblik drink sy van die water en haar lewe transformeer. Sy word splinterniet. Hierdie vrou beleef 'n totale vernuwing. 'N nuwe lewe breek vir haar aan. En die Here pluk haar met hierdie gesprek uit haar grou, dor, sondegevulde lewe. En hy sit haar op 'n nuwe pad. En dit bring my by die laaste bedryf, die wêreld. My broer en suster, hierdie vrou spring daar weg, Nou het sy 'n wêreld waarin sy moet lewe. Sy hart loop na die dorp toe. Sy ontdek 'n wêreld sonder God en sonder hoop. Uit hierdie ontmoeting by die put, by hierdie ervaring as vrou, om uit haar akelige bestaan uitgeruk te word, ontdek sy 'n wêreld in nood. Sy hardloop stad toe. En wat doen sy? Sy bring hulle almal put toe. Kom kyk, ek het iemand ontmoet wat alles van my weet, maar my nie veroordeel nie. Maar vir my die water van die lewe gegee het. Kom kyk. Kan nie onthou die disippels het dorp toe gegaan om wat te gaan doen? Kos te koop. En toe hulle dorp toe gaan, het hierdie vrou put toe gekom. En hulle het volgens tradisie, toe sy verbykom, hulle koppe weggedraai en op die grond gespoeg. En hulle is dorp toe in sy put. En in hierdie laaste bedryf, gaan sy dorp toe. Nie om kos te gaan koop nie, maar om die mense van die dorp put toe te bring. Waarmee het die disippels gekom? Met hamburgers. Hulle het nie oor die dorp gehoorie nie. Hoor jy die verskil? My broer en sister, as jy en ek 'n ontmoeting gehad het met God, en die wêreld gaan nie vir ons oop, soos hierdie vrou nie, dan bevraagteken ek die ontmoeting. Ons kan soos sy disippels baie godsdienstig gewees, en meer oor kos en klere en karre en huise en allerhande goed bekommerd wees. Maar die belangrikste, die nood van mense, dit wat ewigheidswaarde het, siele wat in die hel instort, lê ons nie een nag wakker oor nie. Maar ons kan ons bekommer oor die randse waarde, oor dit wat politieke leiers aanvang, en dat ons geen bekommernis het oor 'n verlore gaande wêreld. Dis die hoogtepunt van hierdie drie bedrywe. Dis die klimaks. Die dorp kom. Hierdie vrou gaan haal hulle en bring hulle om te kom kyk, om te hoor. My broer en suster, as u vanmôre 'n ontmoeting by die put met die man van Nasaret het, en hy gryp in jou lewe in, gaan die wêreld vir jou anders lyk. Jesus het op 'n stadium na die wêreld gekyk en hulle innig jammer gekry. 'n Diep. In Afrikaans is daar nie 'n woord om hierdie diepe gevoel wat die Here Jesus gehad het, wat Matteus uitdruk, hy het hulle innig jammer gekry, want hulle was so skape sonder 'n herder. En toe sê hy, die oes is groot en die arbeiders is min, bid dan die Here van die oes dat hy Samaritaanse vroue wat vernuwe is, dat hy arbeiders in die oesland sal instuur, want die tyd is min. 'n Vuur wat brand om die wêreld te evangeliseer, om al die skeidings, al die struikelblokke uit die pad te kry, om taktvol met 'n innige liefde en teederheid na die vieslikste van mense toe uit te reik, wat verdien om hel toe te gaan. Maar dat jy besef, dat dit het die prys gekos van die kruis, sodat hulle nie hel toe moet gaan. Ons het allemaal gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Daar sit mooi, mooi getooide mense binnen in die kerk verlore. Daar lê vanmôre 'n geroesmoes van alkohol en dwelmslawe hulle roes en uitslaap. Ons leef in 'n wêreld van chaos, kindermolestering, inbrake, korrupsie. Die wêreld was nog nooit so lelik nie. Die wêreld was nog nooit so gevaarlik nie. Ons leef in een van die gevaarlikste lande in die wêreld. Kan jy jou dit indink? Hierdie Christelike land. Maar die kerk is stil. Ons kruip weg in ons klein hoekie. In hierdie laaste bedryf sien ons hoe hierdie vrou na haar dorp toe gaan. 'N ambassadeur word. 'N getuie word vir die koning. Ek vertel die storie gereeld. Toe ek jare gelede in Rietfontein gemeente was, was daar 'n dierbare tannie in die gemeente. En sy word siek en sy lê daar in een van die groot sale van die ou destydse verwoed hospitaal. En ek stap die dag aan met my klein bybeltjie hier onder die arm. Nou lê die mense so, nou sien ek hulle kyk my stroef aan. Daar jare die ouens nogal respekte vir predikante gehad. Maar daar die dag sien ek hulle kyk my baie streng aan en ek wonder, ek voel sommer bietjie onthuis. Maar toe ek so 3 beddens van die tannie af is, toe sê sy, Hallo dominee, ek is so bly jy het gekom, want ek het vir hierdie saal vertel, hulle is allemaal op pad hel toe. En as my dominee kom, gaan sy vir julle vertel. Toe verstaan ek, hoekom het hulle die dominee wat met sy bybelkie onder die sak daar instap, so stroef aangekyk, want hy gaan nou verder die lot verseël. Met die tannie wat hulle die hel ingepraat het. Ons het 'n wonderlike pad saam gehad. Op die ou einde weet jy het hierdie tannie getuig, hoe dat sy nou in haar stilte tyd die wêreldkaart op haar bed oopgooi en op haar knie vir die nood van die wêreld begin bid. 'N nuwe dimensie het vir haar aangebreek. Daar is vyandskap tussen God en die wêreld. Ek kan nie die wêreld lief hê en God lief hê nie. Maar ons praat van 'n ander liefde vir die wêreld. Nie vir die sonde van die wêreld nie, maar vir mense. Vir wie God se hart in sy seun op die kruis gebreek het. Omdat hulle op pad hel toe is, maar hy sê, hou hulle toch terug. Hou hulle toch terug, die wat na die slagbank wankel. Hou hulle terug. En dis waar oor God ons vanmôre in hierdie 3 bedrywe roep, is om hulle terug te. Om by die put, die man van Golgotha te ontmoet. Om as man en vrou weg te stap in 'n goddelose wêreld en 'n boodskap van water, lewende water, koel vars water, te laat deurstroom na dorstige siele. Jy het 'n wêreld, jou wêreld, jou kring, die plek waar jy invloed het, daar waar jy is, dis jou wêreld. Maar jy kan ook 'n sendeling aanneem, wat in 'n plakkerskamp werk, wat in 'n ander gebied werk, en jy kan vir die persoon bid, en dan is jy daar ook. En soos daar die tannie, het haar wêreld in haar binnenkamer uitgerek, tot aan die uithoeke van die wêreld. Sy het bietjie snaaks gemaak, sy het haar oë so toegemaak, en dan sy so gedraai, en dan sien sy, oe, ek is hier by Somalië, laat ek vir Somalië bid. Daar is baie hulpmiddels, om konstruktief vir die wêreld te bid, om versendelinge te bid, om jou binnenkamer te omskep, in 'n reis om die wêreld, sonder paspoort, sonder visum, kan jy 7000 kilometer ver op jou knieë 'n verskil maak, as jy jou wêreld ontdek. Waar is jou wêreld? Hoe lyk jou wêreld? Ek in my huis, ek in my dorp, ek in my land, ek in my volk. Dis baie klein, dis 'n klein wêreld. Godse wêreld is 236 lande, oor 6 kontinente, 24.000 etnise groeperings, oor die 6.000 verskillende tale, van verskillende kleure en nasionaliteite. Dis Godse wêreld. Mag dit jou wêreld wees. En jy stap soos hierdie Samaritaanse vrou in 'n nuwe opwinding in die koninkryk van God. As hy jou oogklappe afhaal en jy God se wêreld raak sien. Mag u vars met die man van die put ontmoet. Mag hy jou hart en jou lewe aanraak, soos hy daardie vrou verander het, ons te verander, om die wêreld, jou wêreld, God se wêreld te maak, en 'n verskil te maak. Wat gaan jy doen? Amen. Here, U het ons in die gees vandag teruggevat na 'n baie geskiedkundige plek. Dankie vir wat daar gebeur het. Dankie vir wie U is en hoe U U geopenbaar het. En hoe taktvol en met liefde U met 'n verwerplike vrou gedeel het. Gee vir ons die hart wat klop soos die hart van U Vader, wat in U gestalte gevind het. Gee vir ons 'n passie, 'n nuwe liefde vir verlore mense wat rondstrompel sonder hoop en sonder God, soos skape sonder 'n herder, en na alles hardloop en polletjies gras eet, wat die Satan hulle bied. Help ons om hulle aan U voor te stel, en dat hulle U in ons sal sien. Wil U hierdie gemeente, 'n fontein van lewende water maak, waarin dorstige mense sal kom, om te kom drink. Dat hierdie gemeente 'n put van ontmoeting met God sal wees, waar mans en vrouens omgedop sal word, en dat ons hier sal uitstap en 'n wêreld sal sien in sy nood. Dankie Here, U hoor ons. U ken elke persoon, U ken elke hart, U ken al die gedagtes wat deur ons kop rondwaai. Kom, raak dit aan, gryp dit vas, en maak ons seuns en dogters van die Allerhoogste God, toegerus met die Heilige Gees, om ambassadeurs vir U in 'n vreemde wêreld te wees, totdat U kom. Amen. Die liefde van God ons Vader en die werking van die Heilige Gees met U wees. Amen.